i forbindelse med, at en gruppe luklejren har annonceret en aktion ved Røde Kors' Sandholm-lejr for asylsøger på vej til udvisning, og hvor Røde Kors-ledelsen har intimideret initiativet ved at beskylde dem for at være voldelige autonome. Så har jeg ringet til Said Parvin, som er initiativtageren til luklejren, for at spørge, hvem han er, og hvem der står bag, og hvad formålet er, og om han kan garantere, at der ikke bliver vold. I det Røde Korses hensigt må jeg være at skræmme almindelige, fredelige, humanistisk indstillede mennesker væk. Man hører selv her Said Parvin, som har hjulpet flygtninge i mange år. Interviewet er optaget den 19. oktober 2008. Jeg har ringet til Said Parvin, fordi du har sendt nogle e-mail ud om en demonstration og aktion den lørdag den 25. oktober, som hedder Luk lejren. Hvad drejer det sig om?
Ja, det drejer sig om, at nogle menneskerettigheder på kæmper, humanister og venstreaktivister, der følger, at vi må sætte kritiske fokus på Dansk Røde Kors stilling i udlændingepolitik. Aktionen den 25. oktober bliver en konfrontation, men ikke voldelig. Derfor kan alle være med på det niveau, der passer dem. I hoveddemonstrationen er der plads til alle unge, gamle, familien med barn, dem der har aldrig været i en demonstration og så videre. Og vi har besluttet, at under hele aktionen, vi bliver informeret om, hvad der foregår rundt om på området, så alle har et overblik. Det er vores formål om selve aktionen den 25.
Said, hvorfor tager I initiativ til den her aktion for at få en bedre flygtningepolitik?
Ja, vi vil den 25. oktober ty til civil ulydighed og simpelthen forsøge at afmontere Sandholmlejrens hegn, der både symbolt og reelt holder afstand og offentlig opmærksomhed fra det nuværende asylsystem, den humanske karakter. Vi vil gennemføre aktionen for at se, nok er nok. Vi kan ikke længere affinde os med det, som Dansk Røde Kors og deres arbejdsgiver i staten går. Det er helt uacceptabelt, at mennesker på flugt i Sandholmlejre bliver sorteret og gemt væk på afstand af resten af samfundet. Det officielle Danmarks asylpolitik bygger på ydmygelse. I det hele taget, det er fuldstændig uacceptabelt, og vi siger, nok er nok. Det betyder, at det er nok, at man siger og hører, at asylansøgere begår selvmord, eller de forsøger at begå selvmord, eller gå helt ned med flaget og ender i en psykiatrisk afdeling. Det er derfor, vi siger, at stærkt nok er nok, og nu er tiden kommet til at sætte en stopper for disse uhørlige. Og det gør vi også, og så er vi enige, at vi lukker lejren her og nu, den 25. oktober.
Ja, så et... Vi har alle sammen hørt om, at der er meget kritik af den måde, som Danmark fører flygtningepolitik på. At man sidder mange år i lejrene. Det er derfor, at han lukker, forstår jeg. Og der var 90.000 underskrifter sidste år, for at man skulle give dem asyl, der var inde i lejrene. Så I føler altså åbenbart, at det ikke har virket, så I er nødt til at gå til endnu mere drastiske middel, der med at lukke lejren.
Ja, det har du fuldstændig ret i. Og der var samlet 90.000 underskrift, de afleverede til Integrationsministeriet. Andre flygtningevenner, andre flygtningeorganisationer, de har gennem flere år råbt op, og alle myndigheder og Dansk Røde Kors, at de ændrer på deres holdninger og på deres politik i forhold til flygtninge, der er sket ingen skid. Vores baggrund er flere års arbejde med asylpolitik. Jeg har selv været aktiv i asylpolitik i 16 år, ligesom andre aktivister i Luk Lejren. Vi kommer også fra forskellige miljøer, og vi prøver at gøre samfundet opmærksom, at nu er vi nødt til at tage sagen på vores egen hånd og gøre noget ved det. Det er nok, at vi skriver, det er nok, at vi beder dem, og det er nok, at man siger, at asylansøger går ned, og nok er nok. Det er derfor, vi er nødt til at lave en symbolsk demonstration, aktion og sætte hegnen, afmontere hegnen rundt omkring Sandholmløje, som er både symbolsk og reelt, holde afstanden og opmærksomme fra det nuværende asylsystem. Det er derfor, vi vil gøre den aktion, den 25. at se nok er nok.
Så nu vil befolkningen, der ikke kender så meget til det, nok have en dokumentation for, at det er så slemt, som I siger. Nu ved jeg, at man har haft EU's borgerrettighedskomité til at kigge på forholdene, og der er andre FN-rapporter også, der er kritiseret. Er det det, I så henholder jer til, eller er det jeres egne erfaringer, I også har? Du er selv aktiv i en asylgruppe, forstår jeg.
Ja, nu du snakker om dokument. Jeg må være ærlig og sige, at jeg er træt af dokumenter. Hvordan kan du huske under Irak-krig, hvordan Danmark og en stor del af verden dokumenterer med løgne historie, at Saddam Hussein er bevåbnet med masser af udlæggelsesvåben. Og jeg kunne huske, at derværende statsministeriet sagde, at vi ved, at han har masser udlæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi tror, det er noget, at vi ved. Det er derfor, vi siger, at vores dokument er folks samvittighed. Vores dokument er den måde, som asylansøger bliver behandlet her i Danmark. Den måde, som de bruger os ind. Den måde, de ydmyges, den måde, de svigtes. Det er bedste dokument. Det bedste dokument er, at folk prøver at begå selvmord. De tager deres liv på grund af de omstændigheder, som Danmark, danske myndigheder, danske regering, staten og Dansk Røde Kors skaber for dem. De vil helst tage deres liv. Er det mere dokument end det?
Jeg forstår, Sayed, at du har mange erfaringer, og du har været meget aktiv i at hjælpe de irakiske asylsøgere, som er blevet tvangshjemsendt, så du står personligt inde for, hvor slemt det er.
Det er bedst, at jeg fortæller jer en lille historie. I 2000 havde jeg en mindreårig barn, som sat i Fasanevej. Han havde prøvet at begå selvmord mange gange og starre sin håndled og så videre og så videre. Jeg havde advaret Dansk Røde Kors 100 gange, at barnet ville begå selvmord. Vær opmærksom, de sagde altid, nej, tag det roligt, tag det med ro, der sker ikke noget. Vi holder øjne med ham en aften, da jeg giver ham en knus, og jeg siger godnat, og jeg kommer og besøger dig i morgen. Det var klokken 11 om aftenen. Han begik selvmord klokken 1 om natten. Og jeg kan kun sige, at det var ikke den eneste, der begik selvmord her i Danmark. Det skete kun på grund af den svigtelse fra Dansk Røde Kors. Og jeg kan ikke lade være med at give skulden til dem. De skulle sende barnet på psykiatrisk afdeling og sandsynligvis på en lukket afdeling. Alt tød på, at han ville begå selvmord. Dansk Røde Kors, det var fuldstændig, ja, jeg ved ikke, jeg skal sige gaggelag, eller hvad ved jeg. Jeg ved ikke, det eneste, jeg kan sige, at de lever ikke op til deres humanistiske ansvar. Det gør de bestemt ikke. Jeg har været aktiv i 16 år i asylpolitik, og jeg ser det med hjerte, at de lever ikke op til deres ansvar. Det gør de bestemt ikke.
Så et, jeg håber, der kommer en masse folk ud til demonstrationen den 25. oktober. Og der vil jeg også informere dem om, hvad det foregår. Altså, kommer der notater, eller har I lavet plancher, eller sådan noget?
Ja, siden august måned har vi arbejdet på at informere folk, at vi laver en symbolsk aktion. I den her forbindelse, vi har skrevet på forskellige sprog til asylansøgere, dem der bor i flygtningelejre. Vi har været mere end 35 gange op og snakke med dem og fortælle dem, hvad der sker, og vise dem nogle film, som andre aktivister har taget sig af scenen i Australien. Og de er fuldstændig klar over, hvad der sker. Og vi er også kommet med pressemeddelelse faktisk næsten 2-3 gange om dagen, at hvordan der sker, og hvad vil der sker den 25. Vi har sat en pressegruppe i gang, og pressegruppen tager sig rigtig godt af scenen. De har snakket med politikken, de har informeret informationen, de har sendt deres materiale til Danmarks Radio, til TV2, til Dansk Røde Kors og alle andre organisationer, der har noget at gøre med flygtning eller udlændingepolitik. Så folk ved godt, hvad den 25. drejer sig om. Og det er, vi er klar over, at hvor vi står henne, og hvorfor vi prøver at afmontere hegnen rundt om Sandholmvejen. Vi har nogle tæller. Ja, vi har faktisk en række tæller, der har selv henvendt sig til os. Blandt andet i går, der var en forfatter og journalist, han henvendte sig direkte til mig og spurgte om, at der er en lille plads, at han holdt en lille tale. Det var det heldigvis. Vi har nogle kendte folk, som de har selv henvendt sig til os. Blandt andet Bodil Hansen, den forfatter, der hedder Flemming Christian Nielsen, Anne-Marie Holger og Carlo fra Sulrets. Der er en række tæller fra forskellige organisationer. Enkelte personer, der henvender sig til os. Så vidt jeg ved, der er også nogle kunstnere, der har henvendt sig til os. 200 præster har givet opbakning. Og så vidt jeg ved, Bodil Hansen på vegne af de præster, de hun skal holde en tale. Fra Anstændig Danmark.
Altså, jeg forstår, at I ikke helt færdig med talelisten endnu, og jeg glæder mig til, at der kommer nogen, der virkelig ved noget om det her. For eksempel Bente Rik, som var en den, der startede kritikken af Røde Kors, de bare lod stod til, og ikke sådan set sagde fra.
Vi har sendt invitation til hende, men jeg ved ikke, om hun er med listen eller ej. Jeg kan finde ud af det i løbet af et par timer.
Og nu fortæller Sayed om Sandholm-beboernes følelser overfor Røde Kors og en del af personalet. Sayed kan fortælle ud fra tæt og hyppig kontakt til de afviste asylsøgere i Sandholm-lejren.
Du ved ikke, hvad folk siger til os. De er så vrede. De er så vrede på Dansk Røde Kors, som... Du tror, det er løgn. Nogen siger, vi har lyst til at sætte ild i det hele. Jeg siger, jeg vil overhovedet ikke høre, sagde nogen. Jeg vil ikke høre, sagde nogen. Vi er kommet efter en opgave at gøre folk opmærksom på, at asylansøger bliver sindssyg her i flygtningelejre på grund af den uhumanske politik, som gennemfører i Dansk Røde Kors. Det er så vrede. Folk sidder op til 8 år i Sandholm-lejre eller flygtningelejre i Danmark. Så det er klart, at de er vrede. Jeg snakkede med en for familien, som de var her i Danmark i Sandholm-lejre i 17 dage. De siger, de behandler os som hunde. Jeg siger, hvor længe har du været her i 17 dage? Jeg siger, hvordan er du kommet til det? Vores 6-årige barn havde diarré og kastet op 2 dage efter 2 dage, jeg ved. Tog ham hos lægen. Lægen siger, ved du hvad, I må gå og komme efter 2 dage, hvis barnet ikke får bedre. Så jeg blev nødt til at ringe til en af vores læge i asylret, at hun kommer direkte i Sandholmlejre og kigger på barnet og tjekker barnet for meningitis og så videre. Folk er så vrede, det er derfor, for at der ikke sker noget med asylansøger.
Og Sayed fortæller, hvordan han allerede i lang tid mange gange har været inde og snakke med asylsøgerne i Sandholmlejren om demonstrationer og hvad der skal ske, og gøre hvad han kan for, at netop asylsøgerne kan få en positiv oplevelse.
Giv dem glæde, at de er med, men på en meget, meget positiv måde, ligegyldigt hvad der sker i selve demonstrationen. De må ikke komme ud af Sandholmlejren. Vi har sagt til dem, og jeg var igen i går sammen med dem efter interview, og igen i aftes omkring klokken 20. Jeg var i en halv time der, og igen i morgen skal jeg snakke med dem. På tirsdag jeg skal snakke med dem, på torsdag jeg skal snakke med dem. Det bliver næsten 3-4 gange om ugen, jeg er oppe og snakker med dem og informerer dem, hvordan de skal takle omstændigheder og hvordan de skal tage den, når den kommer. Hvis politiet ikke bruger brutalitet, jeg regner med, at det bliver en stille, rolig og fantastisk demonstration.
I kaldt Røde Kors for racister.
Ja.
Og det skulle også lidt i mine ører, fordi der garanterer folk, der gør en god indsats, at man skulle kunne pege på konkrete ting, de gør forkert.
Jeg er helt enig med dig, men jeg vil...
Det er Røde Kors ledelsen, det er ikke medarbejderne først og fremmest.
Nej, det er det. Vores definition af racisme er forskellig med folks definition. Racisme er en kultur. Racisme er ikke bare, at man sidder og siger, min race er bedre end dig. En form for racismen er kultur. Den kultur, som gennemfører i Dansk Røde Kors. Den kultur, som Dansk Røde Kors præsenterer fra regeringssiden. Det er det, vi prøver at fortælle folk, at hvorfor vi siger, det er racister. Vi snakker ikke om en enkelte personer. Absolut en af mine bedste venner, hun er selv med i Dansk Røde Kors, i Sandholmleje. Vi snakker generelt som i enhed, de er med for at gennemføre en racistisk politik. Det er derfor, vi siger, at de har også racistisk holdning. Hvorfor skal de ikke trække sig tilbage? Hvorfor skal de ikke melde sig for eksempel i andre humanistiske organisationer, ligesom Red Barnet? De kan sagtens arbejde i Red Barnet. Men hvorfor i Sandholm? Jeg vil stille et spørgsmål, Arne Hansen. Hvis du vil højrefløjen, hvor vil du arbejde? Hvis jeg vil højrefløjen, jeg vil arbejde i flygtningenævn, jeg vil arbejde i udlændingsservice, jeg vil arbejde i Dansk Røde Kors. Det er det, som Søren Karup havde sagt i mange år siden til en journalist, at for at forhindre landet bliver besættet, så skal man mobilisere sig i nogle steder, som hedder nøglesteder, at forhindre udlænding kom her i Danmark. Tro på mig, at jeg bliver diskrimineret, hver gang jeg skal til flygtningelejre. I fredags, jeg var så med en journalist, som vi er efter en anden opgave. De sagde til mig direkte, de må gerne gå, men vi skal tjekke og se, om du får lov til det eller ej. Jeg siger, ved du hvad, jeg er træt af det der diskrimination. Hvorfor skal jeg i alverden ikke få lov til, jeg skal besøge en ven? Ja, vent lidt, du bliver her. Så er jeg, de ringer til deres leder, Jannik, eller hvad ved jeg. Og så han siger, det okay, han må gerne gå. Og journalisten stod målløs. Hvorfor gør de det? Jeg siger, fordi de kender mine holdninger. På vej til besøg en asylansøger, en anden medarbejder gik forbi. Journalisten fra Danmarks Radio sagde til mig, hold kæft, hun kigger med dræbende øjne på dig, sagde jeg. Jeg sagde, det har de gjort i det sidste i hvert fald 8 år siden, de har lukket for flytningelejren. Jeg er ret god til at klare det, fordi jeg har en opgave, det betyder at arbejde for et bedre asylvilkår, og det gør jeg.
Så det jeg sådan set bekymrer over, det er, at skal man kommunikere med folk i almindelig, der ikke ved så meget om det, så skal man ikke sige, at Røde Kors folk de er racist. Det du selv sagde, nemlig, at der var en racistisk, der var en diskriminerende kultur, og det drejer sig om, det er, at Røde Kors regerer en forlænget arm.
Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg mener, at vi skal pege på estate-racismen, og så pege på, at Danmark lever ikke op til FN's konventioner. Og Dansk Røde Kors er med at gennemføre en racistisk politik. Dansk Røde Kors er medvirker i en racistisk politik. Jeg vil ikke kalde dem racister, men de er medvirker at gennemføre en racistisk politik. Det er jeg overbevist om. Ideologien siger, at man skal altid holde med de svage i samfundet. Og de svage i samfundet, det er dem, vi kender i samfundet. Asylansøgere, ældre, børn, prostituerede. Jamen, og vi knokler på det. Arne, tro på mig, i de sidste 3-4 måneder, jeg så 2-3 timer. En del af det arbejde med iraker. Jeg fik idé i en sms fra, at han kan ikke klare det mere. Han skriver direkte til mig, sagde, jeg kan ikke klare mere. Gør noget. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skrive til ham. Fordi jeg gør min absolut bedste. Jeg kommer ikke nogen vej. Jeg snakker, jeg skriver til FN, jeg ringer til dit, jeg ringer til dat, jeg klæder over omstændigheder til...
Det, der har været meget op i medierne, det er jo det der med, at I skulle være sådan en flok autonome. Så derfor spørger jeg, hvordan vil I sikre jer imod, at der forekommer vold under aktionen?
Jeg skal sige, det er ikke noget nyt, at folk kalder os autonome. Vi er vant til, at højrefløjen stempler os som autonome. Tænk på, hvem der argumenterer på den måde, at vi er autonome. Det er Dansk Folkeparti, det er den danske forening, Blood and Honor, Combat 18, nazister, og altså også Dansk Røde Kors. I stedet for, at de lutter til vores argumenter, de bruger det ord, som højrefløjen bruger. Og det er faktisk, det er ret ubehageligt, at vi bliver kaldt autonome. Og de sammenhæng hylder med racister, at vi er autonome.
Sajet, i den forbindelse, så undrer det også mig, fordi at nu kender jeg dig, fordi at vi har samarbejdet omkring at hjælpe og forhindre de der irakiske flygtninge, at blive tvangsudvist. Så derfor tænker jeg, du må komme mig i Sandhulaj. De må da kende dig. Hvordan kan vi så hit på at kalde dig autonom?
Det er et godt spørgsmål. Jeg står også uforstående over for det. Fordi alle folk, der kender mig i flygtningelejre i Kongelund, i Avnstrup, i Sandhulaj, de ved godt, at jeg bliver snart 50 år. Og jeg skal holde fuldstændig til mit 50-årige. Om de kalder mig autonome, det er et godt spørgsmål. Det eneste, jeg kan sige, det beviser, at hvor de står henne. Og det er kun højrefløjen, der kalder et hver begivenhed, der tror på magthavernes interesse. De kalder os autonome, og det gør Dansk Røde Kors nu.
Har de ikke trukket den der stempling tilbage?
Det har de ikke, så vidt jeg er bekendt med. Og det for min skyld, det er helt fint, at de kalder mig autonome. Jeg er meget, meget glad, at jeg er autonome. Jeg bliver virkelig ked af det, hvis jeg var Dansk Røde Kors medarbejde, hvis jeg kunne gennemføre den racistiske politik i flygtningelejre, så ville jeg være skamfuld. Jeg er stolt af, at de kalder mig autonom. Det er jeg virkelig glad for, selvom jeg bliver snart 50 år. Det er fint med mig.
Sajet, jeg tænker ikke på din alder, jeg tænker på dine gerninger. Det du gør, det du hjælper flygtninge. Det må da aftænge respekt også for Røde Korsfolk, hvis de må være almindelige mennesker.
Det har de bestemt ikke. De har ingen respekt for vores arbejde. Det kan jeg jo love dig. Blandt andet for cirka 3 uger siden, en afrikaner i Sandhundløje, han stod og råbte og skreg, han var fuld. Så i stedet for at medarbejderne henvendte sig til ham og beroliger ham, det ringede til politi, og politi kom brutalt anholdt ham. Jeg stod lige ved siden af Jørgen Kims, og jeg siger, hvad er det for noget? Hvorfor i alverden skal jeg ikke snakke med ham? Vi har gjort det mange gange. Men jeg siger, det er ikke en god grund til, at I kalder til politi. I ved godt, at manden ryger i fængsel. Han er bare fuld. Vi har masser af fulde folk på gaden, som bliver store råber og skridt. Der er ikke nogen, der henvender sig til politi. Hvorfor skal I bruge politi? I løbet 45 minutter, da jeg var i Sandhundløje politiråd, og ikke 3 gange ud og tog 3 mennesker med. Og jeg stod uforstående over for den politik, som Dansk Røde Kors er i gang med.
Undskyld, du nævnte et navn. Jørgen et eller andet.
Lederen. Hvad er det, han hedder?
Jørgen Chemnitz.
Chemnitz.
Var det ham, der udtalte det?
Ham i Sandhundløje, mens en afrikaner blev anholdt brutalt. Og politiet kaster ham ind i bilen og giver ham håndjern og alt muligt, og han stod ved kigge. Og jeg sagde til ham, Hvorfor gør I det? Hvorfor skal I ikke snakke med ham i stedet for, ja, vi har gjort det mange gange, man kommer ikke nogen vegne. Tak skal du have. Til hvis I er humanister, så skal I forhindre, at politiet blander sig i det. I skulle selv løse problemet, men med menneskelighed, med god hjerte, I sidder og snakker med folk og siger til dem, ved du hvad, hvis politiet kommer, så I risikerer at blive smidt ud af landet. Selvfølgelig det, vi lutter til dig. Lige så godt, de lutter til os. Hver gang der er et eller andet problem i Sandholm, og jeg er der, så bare prøver jeg at komme og sige, ved du hvad, kom min ven, I sidder og snakker, I behøver ikke at skændes, og de lutter til dig. De har heller ikke lyst til at eskalere konflikterne. Men det, selvfølgelig der er altid der er konflikterne blandt folk. Det er også, vi kan også observere det i samfundet. Men der er ingen grund til, at man bruger politiet for et hver konflikt, der sker i samfundet. Hvis du laver en statistik, jeg tror, politiet rykker 4-5 gange om dagen i samfundet. Bare for de banale ting, der sker.
Ja, så et... Jeg tænker, folk, der er op til 10 år i sådan en lejr og uden udsigt til nogen fremtid, de går til grunde, de bliver desperat, de gør hvad som helst, de drikker, og ved jeg. Så det er egentlig et problem, for det er en Chemnitz, som er leder af Røde Korsets asylafdeling. Det er jo, at ved at han accepterer, at Røde Kors skal arbejde under de der betingelser, under den der politik, som regeringen de har med at lade folk af flygtninge sidde rådende op i asylcentre og fængsler, så bliver der konfrontationer. Så man Røde Kors har altså åbenbart valgt for enhver pris at fungere fangevogter, kan man sige.
De er faktisk vogter. En af asylansøger sagde til mig i går under interviewet, at vi bliver bevogtet 24 timer gennem kamera. Hvorfor skal vi være under observation? Og det er et godt spørgsmål. Hvorfor skal det være under observation? Hvad har de gjort? Hvorfor skal de behandles som kriminelle? Det er kun kriminelle, der skal være under observation. De har ikke gjort noget. 90% af asylansøgere i flygtningelejre, de opfører sig eksemplarisk, hvis du henvender dig og snakker med dem. Selvfølgelig de er udlagt, men de opfører sig ordentligt. Det er min indtryk. Og jeg har arbejdet, jeg har været 16 år i flygtningelejre og snakket med folk gang på gang. Og jeg har også set, at der kom konflikter, eller der kom også konflikter mellem serber og bosnere og så videre. Jeg satte ud og snakkede med dem, så man kunne sige, ved du hvad, de har fælles problem her. Det hedder, at søge asyl, det hedder, at de får ikke den opbakning, som de har brug for, så de glemte deres konflikter.
Sayed, kan jeg også lidt til Røde Kors. Røde Kors er jo flere ting. De har også nogle frivillige grupper, som jeg tror rundt omkring i Danmark hjælper flygtninge, der har fået asyl. Så man må nok passe på ikke at omtale Røde Kors under et. Jeg tror, det er min teori, du må så sige fra eller ej, at Sandholm, som det er der, hvor flygtningene, de har et fængsel, og det er der, de sidder til udvisning. Det er der, de mest desperate situationer er. Og jeg kunne forestille mig, at mange medarbejdere i Røde Kors har simpelthen fravalgt Sandholm. Der vil de ikke være, det kan de ikke klare. Og så bliver der sådan nogle barske typer, der er der. Så det er nok Røde Kors i Sandholm måske, er problemet, men Jørgen Chemnitz, han har ansvaret for dem, så I må jo ret sådan set skytte mod ham, men jeg tror, at regeringen er smarte. Jeg tror, at de har fået Røde Kors til at gå ud og svine jer til, hvis I er autonome, og I vil skade flygtningen, der er der. Fordi så kan regeringen sidde i skjul og lade Røde Kors tage kritikken. Så slipper regeringen fri. Jeg tror altså på en måde, at I skal tænke over, om ikke, at I skal vende noget af jeres kritik mod regeringen også.
Jeg er helt enig med dig. Det er derfor, vi siger, at vi snakker om estatracismen og Dansk Røde Kors racistiske holdninger. Vi har ikke glemt den danske regering. Nej, men vi siger, vi har en racistisk regering. og en racistisk udlændingepolitik. Hvorfor Dansk Røde Kors skal gennemføre den racistiske politik? Hvorfor skal de ikke trække sig tilbage? Jeg vil stille et spørgsmål. Hvis du var en højrefløjaktivist, hvor vil du arbejde? Du vil arbejde i flygtningenævn. Du vil arbejde i udlændingsservice. Du vil arbejde i Dansk Røde Kors. Til du at forhindre, at landet bliver besat af de udlændinge. Det er min teori. Det er derfor, jeg siger, hvis de har rene mel i deres pose, så skal de trække sig tilbage her og nu. Så skal de melde sig i andre humanistiske organisationer, blandt andet Redde Barnet. De kunne sagtens få arbejde der. Hvorfor skal de sidde i flygtningelejre og gennemføre en racistisk politik? Hvad er deres holdning, at de gør det? For min vedkommende, det betyder, at de er enige med den racistiske politik. Og når du er enig med den racistiske politik, så jeg betragter dig som, at du har racistiske holdninger. Jeg snakker ikke om en enkelte personer, jeg snakker om generelt en Dansk Røde Kors som en enhed. Der findes selvfølgelig nogle gode mennesker i Dansk Røde Kors, men langt de fleste af dem, de har trukket sig tilbage. Jeg har kendt en masse gode folk i flygtningelejre, i Sandholmlejre, i midt i 90'erne og sidst i 90'erne. Hvor er de henne? De er væk. En med navnet Caroline sagde til mig, at jeg kunne simpelthen ikke klare det mere. Jeg er ved at bryde totalt sammen på grund af den umenneskelige vilkår, de skaber for asylansøgere. Det var kun en, jeg kender mange, der udtaler sig, men de tør ikke at komme frem. Ikke fordi de er bange, nej, de er bange for konsekvenserne. Jeg stiller igen et spørgsmål. Hvorfor Dansk Røde Kors er med for at gennemføre den racistiske udlændingepolitik i flygtningelejre? Det er mit spørgsmål, og jeg vil meget gerne, Jørgen, Knist svare mig til det. Hvorfor trækker de ikke ud, selv ud af flygtningelejre? Hvis de er humanister, de skal her og nu trække sig tilbage og sige, vi har rene hænder, vi vasker vores hænder af det, der sker i flygtningelejre. Men tværtimod, de forsvarer sig. De siger, vi er nogen humanister, vi laver en humanistisk arbejde, vi er fri organisationer, og det er det. Ved du hvad? Jeg gider ikke høre mere om det. Det vil vi jo alle sammen, at vi er en racistisk regering i Danmark. Og et hver menneske er nødt til at tage stilling til den racistiske udlændingepolitik. Er du med, så du arbejder for dem. Er du ikke med, du trækker dig tilbage. Hvorfor Arne Hansen går ikke og melder sig i Dansk Røde Kors? Hvorfor Bodil Hansen, præsten, vil ikke melde sig i Dansk Røde Kors? Hvorfor Said Parvin melder sig ikke i Dansk Røde Kors? Der må være en grund til det. Fordi vi ved jo, at Dansk Røde Kors gennemfører den racistiske udlændingepolitik.
Ja, Said, du bruger meget begrebet racistisk. Jeg tror, det er et kommunikationsproblem, fordi regeringen, den der venstre regering med få, blev genvalgt gang på gang, så de har flertal sammen med Dansk Folkeparti, og de siger en stram, men fair udlændingepolitik. Det tror befolkningen på, så derfor må I jo faktisk først forklare, at udlændingepolitikken, flygtningepolitikken, asylpolitikken ikke er fair, at man simpelthen udviser mange, der burde have asyl, fordi de faktisk er forfulgt. Og man lukker grænserne, så de ikke kan få lov til at søge asyl. Ja. Man fører krig, og man vil ikke tage imod krigsflygtninge. Den debat skal folk jo forstå, før de kan forstå, at du kalder regeringspolitik og Røde Korsets medløben for racistisk. Mm-hmm. Ja. Og det er måske mere nationalistisk, end det drejer sig om. Vi er selv nærmest her i Danmark. Vi skulle have en verdensborgerbevidsthed. Ikke bare føle som danskere, så skide være med resten.
Ja, jeg vil sige, at desværre folk glemmer, hvad der er sket i historien. Det er derfor, de hopper på et hver forslag, som kommer fra Dansk Folkeparti og deres allierede. De glemmer, at man skal først og fremmest fokusere på med menneskeligheden. Man skal først og fremmest tænke på kærligheden, ikke på stramning. Men folk har glemt det. Folk er blevet individuelle. De tænker på kun på sig selv. Det er derfor, regeringen gang på gang kommer med stramning, der er ikke nogen, der protesterer mod det. Og når vi tager sagen op, så folk pludselig står over for et spørgsmål. Skal vi være med eller ej? Det er jo dit valg. Du må meget gerne komme med. Du må meget gerne sige fra. I lukker lejren. Vi er enige om en ting, at vi lukker lejren her og nu, den 25. oktober. Staten kan ikke slippe fri. Det gør de ikke. Det starter fra staten, nu vil kalde den statsracismen. Og Dansk Røde Kors gennemfører racistisk politik. Det er vores mening.
Altså som entreprenør for staten.
Netop. Det er det.
Men I skriver også, at I vil lukke lejren for at åbne den. Altså rent symbolsk, så drejer det sig om, at vores asylsøger kommer ud mellem almindelige danskere, så danskerne kan lære at forstå deres problemer, hvorfor de er flygtet.
Ja, vi mener, at flytninge efter en meget, meget kort ophold, det betyder en uges ophold i flytningelejre, som de bliver registreret, så skal de placeres i ganske almindeligt samfund og betragtes som ganske almindelige borgere og har ret som ganske almindelige borgere og få midlertidig opholdstilladelse og arbejdstilladelse, mens deres sag er under behandling hos de relevante eller urelevante myndigheder. Det er vores mening. Det er derfor, vi lukker lejren for at åbne den.
Nu siger jeg, at vi skal måske snakke mere om staten og regeringen og Dansk Folkeparti end Røde Kors, men jeg har alligevel et spørgsmål, og som Røde Kors så selv er skyld i, det er, at de bruger et knep ved at sige, at det er synd for beboerne, at de asylsøgere, der er i Sandholmlejren, at I laver den der aktion for at hjælpe dem. Altså for flygtningens skyld skal I lade være med at aktionere. Hvad siger du til det?
Jeg vil sige, at hvad skal de ellers sige? Skal de sige, at det er synd for os? Selvfølgelig de prøver at skudde i skulden på nogle andre. Selvfølgelig de synes, det er synd for asylansøger. Hvad skal de ellers sige? Men det er asylansøger i marts måned, der opfordrer mig personligt at sige, hvorfor vil I ikke gøre noget? Da vi viste dem en film fra aktivister i Australien, de siger, hvorfor gør I det ikke? Og jeg kigger ned på jorden, og jeg siger, vi har gjort den engang i 98. Hvorfor gør du det ikke igen? Så jeg stiller jeg et spørgsmål. Hvorfor skal vi ikke gøre det igen? Vi blev inspireret af beboere. Vi blev inspireret af dem, der opholder sig op til 12 år i Danmark i forskellige flygtningelejre. Jeg har lavet en interview. Folk selv må bedømme, om det er rigtigt, hvad Dansk Røde Kors siger, eller det er rigtigt, hvad flygtningelejren siger. Jeg vil meget gerne tage et hver menneske, der har lyst til at se sandheden, med i Sandholmlejren. Og hun eller han peger på en asylansøger og snakker direkte med ham eller hende og spørger, hvad de synes om lukkelejren og hvad de synes om Dansk Røde Kors. Folk siger til mig, der kommer nogle nye folk i Dansk Røde Kors. Først det et par dage, de smiler. Efter 2-3 dage, de bliver ligesom de andre. Vi tør heller ikke engang hilse på dem. Vi tør ikke stille et spørgsmål. 6 måneder, Arne Hansen, jeg bad Dansk Røde Kors at give lov til en asylansøger at gå hos sin psykiater. Det er sket ingenting. Ingenting. Til sidst han blev flyttet til Kongelund. Han har stadigvæk ikke fået en psykiater. Manden er syg. Han har opholdt sig 8 år i flygtningelejre i Danmark. Selvfølgelig Dansk Røde Kors er nødt til at sige, at vi tænker på asylansøger. Men tag det roligt, Dansk Røde Kors. Hvis du tænker på asylansøger, så skal du først få fremmest flytte asylansøger fra den militære område, som de hører skudkanoner hver uge 2-3 gange.
Er det rigtigt?
Tag det roligt, Dansk Røde Kors.
Altså,
asylansøger bliver ikke udlagt på grund af vores aktion. Det er jer, der har udlagt dem. Det er jeres udlændingepolitik. Det er den måde, som I behandler asylansøgere. Det er derfor, de bliver udlagt.
Ja, det er jo ikke Røde Kors udlændingepolitik, men de forvalter den jo.
De gennemfører den udlændingepolitik. Det har jeg sagt. De kan sagtens sige, tak, nej, vi vil ikke være med. Det er fint. Vi vil slutte dem. Vi vil opbakke deres aktion. Vi vil opbakke deres holdninger. Men de bliver ved med at drive den virksomhed. Så må det være nogen bestemt interesse for dem. Økonomiske interesse eller politiske interesse. Jeg stiller et spørgsmål igen. Hvorfor Arne Hansen melder sig ikke i Dansk Røde Kors? Hvorfor gør du det ikke, Arne Hansen?
Vi har haft en asylcenter i Frederikshavn, og jeg kender godt, hvordan systemet i Røde Kors på en eller anden måde gør noget ved deres ansatte, og som gør, at flygtninge, de har asylsøger, de har det dårligt. Jeg har interviewet folk, og de ligger også på en hjemmeside, om hvordan det er, og man flytter rundt med asylsøger og deres familier. Så snart der er lige plads et sted, så skal de fyldes op, så man kan lukke et center for at spare penge. Man behandler dem som brikker, det er det, som dyr får jer at vide. Altså, og det er altså en mand, som har været der lang tid, og jeg ved også, at der er mange, jeg kender nogen, der er gode, men de kan ikke klare det at være deroppe.
Nej, tak for tilbage. Nu kan du høre, at du vil ikke melde dig i Dansk Røde Kors, fordi du har en bestemt holdning for eller mod deres politik. Så et hver Dansk Røde Kors medarbejde skal stille et spørgsmål. Skal jeg være med eller ej? Man skal ikke med lukke øjne acceptere, hvad Dansk Røde Kors siger. Dansk Røde Kors er et system, som har afhængning af den regering. Og jeg siger den igen, det gennemfører den racistiske politik. Så her et hver menneske skal stille et spørgsmål. Skal jeg være med Dansk Røde Kors eller ej? Og hvis jeg bliver med Dansk Røde Kors, så bliver jeg nødt til at gennemføre den racistiske politik. Det er derfor, vi siger, træk dig tilbage Dansk Røde Kors. Hvad skal hende og siger, vi vil ikke længere være med regeringen og gøre, hvad regeringen siger. Det er meget nemt, Arne Hansen. I stedet for, at de skulle i skulden på os og kalde os autonome, eller vi vil sabotere dem, eller de er bange for asylansøgers vel og vi. De er overhovedet ikke bange for asylansøger. Hvis de var bange for asylansøger, de skulle komme med hver eneste dag med en udtalelse om, hvad asylansøger oplever her i Danmark. Det var indtil 2001 eller 2002, de havde aldrig kommet med antal af de asylansøgere, som havde prøvet at begå selvmord. Hvorfor kom det ikke med en udtalelse om det? Fordi folk skulle ikke få at vide, at asylansøgere havde det ikke godt. Og hver gang der sker et eller andet, deres kamera viser, at barnet leger og barnet hygger sig fuldstændig nøje i den der er sket under 2. verdenskrig, at nazister lavede programmer om jøder, at jødiske barn hygger sig i koncentrationslejre. For mig det er samme politik.
Vi skal passe på med sammenligninger. Jeg tror, det er bedre med facts.
Jeg sammenligner den metode, som de bruger. De gemmer sandheden. De forhindrer, at sandheden kommer frem. Og det gør de nazister også. Jeg siger ikke, de er nazister. Jeg siger, de gemmer. De forhindrer, at sandheden kommer frem i medier. De forhindrer det. Hvorfor gør de det? Der må være et eller andet galt, at de forhindrer det. Der må være et eller andet fejl.
Sæt.
Jeg siger det ikke, det er fejl. Fejl er en slags misforståelse af en begivenhed, men det er en politik. Det er en bevidst politik. De forhindrer, at sandheden kommer frem og vise, hvordan folk har det i flygtningelejre. Fordi, efter min overbevisning, de har fælles interesse, som regeringen har det.
Kun økonomisk.
Politisk, jeg mener. Økonomisk og politisk. Ellers de skal trække sig tilbage. Det kan sagtens, Jørgen kemist eller kemist kan faktisk få arbejde i Red Barnet i andre organisationer.
Ærligt talt, Sayed, så tror jeg ikke, han kan. Det tror jeg virkelig ikke, han kan. At jeg er en kemist, det tror jeg ikke.
Hvis han er ren samvittighed, så skal han gå på pension, gå på efterløn. Hvorfor skal han ikke gå, hvis han mener, han har sagt til vores folk, der vi havde aftalt med dem i flygtningelejre, som jeg kalder den udvisningscenter, at jeg kan, jeg kan sagtens få se en del af jeres kritik. Hallo, kan du forstå det? Så træk dig tilbage. Men du har bare forstået, du har ikke fattet det. Eller du har ikke lyst til at fatte det, hvad det drejer sig om. Det drejer sig om mennesker. Det drejer sig om menneskers tab i Danmark. Det drejer sig om menneskers liv i Danmark.
Sayed, jeg har kommet til at tænke på, mens du fortæller det her, at om blandt om selvmord, at man skjuler selvmordsforsøgen, det kommer frem. At jeg blev kaldt derop en søndag, hvor der var en, der havde forsøgt at begå selvmord, og vi fik om, der var ikke noget personale op, vi fik dem sidder fat i lederen, han lovede at gøre noget, men han gjorde ikke noget. Så ringede jeg derop om mandagen, og vi snakkede med sygeplejersken om, hvordan det gik, og der blev jeg henvist til lederen, og han bad mig blande mig udenom, at jeg skulle ikke blande mig i de lave deroppe. Jeg er uønsket op i asylcentret. Det har jeg oplevet på egen krop, så det kan jeg altså bevidne. Og så kan folk så tænke, hvad de vil. Og jeg har også prøvet på for samme person at skaffe medicin, men der skete egentlig, han fik den medicin, han skulle have, og så kunne han bare selv hente det. Så kunne man jo tænke, så begår han bare selvmord igen, æder alle pillerne på en gang. Altså, jeg fik meget negativ indtryk. Det er min egen erfaring, og derfor er jeg interesseret i sådan set at støtte den her sag. Og metoderne i brug er der sikkert nogen, der vil sige, at det ikke de helt rigtige. Men man må tænke på formål og så sige til folk, har I en bedre metode? Har det hjulpet jeres kritik? Så jeg synes, det er vigtigt, at man støtter op om jeres demonstration. Og alle almindelige mennesker, som mener, de selv er anstændige, de bør møde op og være vidne til, at der faktisk sker noget, at Røde Kors nu bliver tvunget til at vælge, og at de øvrige partier i Folketinget nu virkelig siger fra over for den her, jeg vil ikke kalde det racistisk, jeg vil kalde fremmedfjendske udlændingepolitik, nationalistisk udlændingepolitik, man fører med, at man prøver på at udelukke alle asylsøgere i Danmark. Vores statsminister, han prælede i trontalen i Folketinget over, at man har fået nedbragt asyltallet til en fjerdedel, det var, da han kom til. Men den der holdning, man har til mennesker uden for Danmark, nødlidende mennesker, så kan man godt kalde den racistisk, man kan måske finde mere præcist ord, også chauvinistisk eller nationalistisk, eller man kan også kalde den fascistisk, hvis man ville det.
Anne Hansens sidste år, vi havde 1200 asylansøgere i Danmark. Sverige havde 34.000. Der må være nogen grund til, at folk strømmer, og folk tager til Sverige og søger asyl. Det er en anden holdning til flygtninge. Det giver mere omsorg. Det hjælper dem. Det er derfor, der er ikke så mange ballader i deres flygtningelejre. Fordi de har en anden politik. Det er en mere human politik end vores regering. Og i deres flygtningelejre, de behandler også folk på en anden måde end vi gør. Det er derfor, antallet af selvmordsforsøg er meget mindre i forhold til asylansøger. I 2001, en af mine klienter prøvede at begå selvmord klokken 2 om natten. Hans ven ringede til mig, og jeg kørte direkte til flygtningelejre Kongelund. Jeg havde fuldmagt, at jeg har fuldmagt at føre hans sæde hos relevante myndigheder. Jeg spurgte, hvor er han henne. De sagde, han havde det godt, vi har flyttet ham fra et værelse til en anden værelse. Jeg havde stillet krav og krav og krav. Det ville ikke udtale sig. Så til sidst kørte jeg på hospital, og jeg fandt ham næsten død på hospital. og han havde sorm i hånden og næsten væk. Og jeg stillede spørgsmålet, hvorfor ville I ikke se det, når jeg fører hans sag? Hvorfor fremlægger I ikke sagen i media? Der må være en grund til det. Det er en skandal, at de gemmer antal af dem, der prøver at begå selvmord og tage deres liv. Der må være en grund til det, at de gemmer det. Fordi folk skal ikke få at vide, hvad de har været udsat for. Det er derfor. I det her år, i første 6 måneder, der kom kun 500 asylansøgere i Danmark. Og til gengæld 13.000 asylansøgere til Sverige. Der må være en grund til, at folk tager til Sverige og kom ikke til Danmark. Grunden er den racistiske holdning, som vi har i samfundet. Generelt, racismen mærkes på gaden. Folk råber af mig, folk spytter på mig i Netto, mens jeg stod i kø og betalte penge.
Hvad siger du? Bliver du spyttet på i Netto?
Ja, de spytter mig på Netto for cirka en måned siden. Det der stemmer på Dansk Folkeparti som tredje største parti.
Så ja. Var det nogen, der kendte dig?
Nej, de kunne bare sige, at jeg er udlænding. Han siger direkte, så er det svin. Forsvin her i mit land. En mand tog mig, der har jeg kigget på ham, og jeg sagde intet. Men heldigvis, Netos chef kom og smidte ham ud. Jeg havde også spyttet på en afrikaner, som var medarbejder i Netto, og havde sagt, hvad fanden laver I nere i vores butikker? Det er racismen. Racismen bliver mere synlig. Jeg kan huske for 10 år siden, da jeg snakkede med folk, og jeg sagde, er du racist? Nej, nej, det er jeg ikke. Nu siger de direkte, ja, jeg er racist. Og her er mit land. Og den racismen starter fra staten og fører ned til hele samfundet. En del af dem er dem, der sidder i Sandholmlejre. Jeg stiller igen et spørgsmål, hvorfor Dansk Røde Kors trækker sig ikke uld, når vi har en racistisk udlændingepolitik. Det er mit spørgsmål. Svaret kan være, de mener ikke, det er racistisk politik.
Men Sayed, ja? Jeg synes det alvorligste er, at regeringen går jo målbevidst på at forværre forholdene for asylsøgere, for at skræmme flygtninge i andre lande til at lade være med at søge asyl i Danmark. Det er det værste, man sådan set gør fra Røde Korsets side, fordi det får jo konsekvenser i hele verden, at Danmark bliver et lukket land, der kommer ingen flygtninge til Danmark, og vi er med til at gør, at andre EU-landene tager vores eksempel, og der EU-landene strammer jo øjeblikket. Så at det, at Røde Kors er med i det spil, det forstår man slet ikke. Det Røde Kors, der samler penge ind hver år, og vi så jo også i år faktisk, at de gik tilbage, sikkert fordi befolkningen blev opmærksom på det her problem, at de faktisk spiller på to hester og er hyggelige, når de kan få den der politik, de fører med at drive fangelejre i Sandholm, Avnstrup og Kongelunden, og så samtidig tækker folk om at give penge til deres arbejde i udlandet. Det hænger ikke sammen.
Nej. Folk mærker, at der er et eller andet galt. Der er et eller andet galt. At, hvordan kan det være, at de behandler vores asylsøger så elendigt, men samtidig de samler penge og vil hjælpe afrikaner eller tredje verden. Vi vil opbakke den humanistiske idé, men vi vil se fra den racistiske holdning i flygtningelejre. Det er vores holdning. Et hver menneske, der vil gøre noget bedre for humanismen, de får vores opbakning.
Hvis Røde Kors vil trække sig ud af at drive de der lejre, så vil de også fortælle befolkningen, hvad det er det. Hvad er det for en politik, regeringen de fører? Og jeg tror bestemt, at så vil regeringen miste deres flertal. Så er der mange, at de er værdige borgere, anstændige borgere i Venstre og Konservative, som ikke ville stemme på Venstre-Konservative længere, eller også ville det være et oprør af Venstre-Konservative, som sagde, at vi ville ikke være med til at føre politik, føre asylpolitik længere med Dansk Folkeparti.
Ja, enig. jeg stod fuldstændig uforstående over for den politik. Fuldstændig uforstående. Jeg synes, det er en sort plet i dansk sundhedshistorie. Og jeg ved ikke om... Men min største angst er, at lige nu SF hopper også på det.
Hvordan mener du?
Det betyder, at SF er med eller enige med stramninger, direkte eller indirekte. Når de erkender 24 års regel, når de erkender familiens samfundens krav. Hallo, hvor er I henne? Deres udlændingepolitik. Hvad er det for noget? Mener du, du er socialister? Du aner ikke, hvad socialismen er. Det er derfor, du hopper på stramninger for at få en ministerpost.
Ja, SF'erne, de siger jo, at hvis de får mere indflydelse for at komme med en regering, så kan man, så man lave en bedre politik.
Det har de sagt om EU i 94, at vi går med EU at få mere indflydelse. Hallo, du ved ikke, hvad kapitalisme og imperialismen er. Hvor starter den stramninger, udlændingepolitik stramninger? Det er EU, der er stort for det. Det er EU, der er startet Dublin-aftale. Har du tænkt på Dublin-aftale? Hvad det betyder for en asylansøger? Tidligere jeg kunne få afslag her og henvende mig i Sverige og søge asyl og få asyl derovre. Men nu, jeg bliver ulukket. Det er absolut den værste stramning i udlændingepolitik, der er sket. De har lavet en aftale, en kontrakt eller en pagt, der hedder 21 års regel. Det betyder, at folk under 21 må ikke gifte sig.
Sayed, du nævnte EU der i forbindelse med, at du kritiserer SF. Tænker du også på, at EU jo faktisk har lavet sådan en slags militær grænse, så det er jo muligt for flygtninge at komme ind i Danmark? Sådan at man siger godt nok, at det er folk, der søger arbejde, bekvemmelighedsflygtninge osv., men man kan jo ikke se forskel på en asylsøger, der er politisk forfulgt ude på havet, eller om det er en, der bare er en lykkeridder. Det problem med, at man umuliggør for asylsøgere at komme ind i Europa, det er jo sådan set et meget stort problem, for det ligger Danmark jo også i ly af.
Ja, jeg vil sige, at faste stramninger i udlændingepolitik kommer fra EU med Dublin-konvention. Dublin-konvention fratager, at asylansøgere får ret til at søge asyl i en anden land. Sverige har en anden holdning i forhold til kvinderne, mens de er undertrykt. De får mere hjælp, og de får bedre asyl i Sverige. Men hvis en asylansøger kommer her på grund af kvindelig undertrykkelse i sit hjemland og får afslag her, så gælder det i hele EU. Så kan vi sige, at det er EU, der starter denne stramning. EU fjerner grænserne mellem land og sat en jerngrænse rundt omkring. Og er under overvågning fra Afrika til Osteuropa.
Så ja, det er enig i, men man er nødt til at sondre mellem EU som konstruktion, og at man samarbejder landet imellem, og så politikerne. Man har brugt EU-konstruktionen til at stramme. Det er ikke fordi, det er EU, det er fordi de landets statsledere, de EU-landets statsledere, er enige om det. Man forsøger jo faktisk inden for EU at skabe etnisk ligestilling og så videre. Man støtter jo faktisk tiltag i den der retning. Så det er mere de politikere, som står i spidsen for EU-landene, jeg synes, der er problemet.
Ja, etniske ligestilling, det gælder EU-borgere. Det gælder ikke for uden for EU-borgere. Det vil jeg sige, at du som EU-borger, du har ikke brug for at vise pas. Det er faste skridt for diskrimination i samfundet. Så vi kan ikke bare sige, at EU er en økonomisk fond. Nå, EU er en politisk økonomisk fond. Og hvis vi betragter den som imperialistisk fond, så kan vi sagtens sige, hvor de står henne. De står derovre, som magthæbernes interesse bevares godt.
Men Sayed, jeg har jo den påstand, at hvis man i Europa havde nogle bedre nationale ledere, det er dem, der sidder i EU, Og de var parat til samarbejde om at lave fælles flygtningeregler, sådan at blive enige om, at kom der lige pludselig mange flygte, så kan vi bare fordele dem mellem os, og så kan vi godt klare dem alle sammen, når vi er mange lande, der står sammen. Men EU kunne sagtens føre en meget mere human udlændingepolitik, flygtningepolitik, hvis der var en politiker i spidsen for EU, som ville det. Jeg er enig i, at det som udgangspunkt er kapitalistisk, men jeg mener også, at man må arbejde for at, bruge det til det, det kan bruges til, og en fælles flygtningepolitik, ja, sådan at det ikke er nu kører det på mindste fællesene, og nu kører det ned af i øjeblik, fordi man ikke kan blive enige om at gøre det i fællesskab.
Ja, men mit spørgsmål er, hvordan kan vi i EU skabe et bedre flygtningepolitik, når bund og grund det er imod multidelse i EU. Lige nu, der er stort 12.000 irakere i Syrien og i Jordan. Der er ikke nogen lande, der tager sig af dem. Så vi kan ikke bare sige, at EU prøver at lave et bedre fælles udlænding eller på asylpolitik. Det gør det ikke.
De enkelte lande vil ikke.
Ja, så hvad er EU's rolle her, hvis en enkelt lande vil ikke have det? Så det betyder, at EU har ikke nogen magt for at tvinge de enkelte lande at modtage asylansøgere eller hvad?
Det har de ikke, og det har med EU's grundlov at gøre. I en af de der grundlov, man har lavet, der arbejder man for, at man skulle have flertalsbeslutninger på asylområdet. Det kan man ikke blive enige om. Derfor sejler det sådan, at det er de lande, som strammer og lukker for flygtninge der. De danner eksempel for de andre. Men der var ikke en fælles vilje til at tage flygtningeproblematikken alvorligt. Og nej, derfor har vi jo problemet med forfatningen i EU.
Hvorfor tager det ikke flygtningepolitik alvorligt? Fordi de har ikke interesse at tage flygtningepolitik alvorligt.
Så at, vi har snakket om meget nu, og vi er enige om mange ting. Måske ikke det hele, og det synes jeg heller ikke, vi skal være. Vi er bare enige om, at Danmark, den danske regering med støtte fra Dansk Folkeparti, eller nærmest Dansk Folkeparti, der bestemmer, de fører en inhuman udlændingepolitik. De er ligeglade med at hjælpe mennesker på flugt, selvom vi er et rigt samfund. Vi er os selv nærmest af forskellige grunde, og der går mennesker til grunde på grund af den politik, og Dansk Røde Kors spiller en stor rolle ved at legitimere det ved at regeringen sådan set siger til befolkningen, at Røde Kors er garant for, at vi fører en fair udlændingepolitik. Det er et stort problem, og det vi er samlet om at prøve på at sætte en stoppe for. Så vi må håbe, at der møder mange til demonstrationen, og at de folk, der møder, selvom de er fuld af harme, som jeg kan høre, at du er, kan beherske sig, så man ikke kommer til at lave situationer, som kan fremstilles af regeringer i medierne, sådan at I bare er nogle ballademager. Men det, du har, jeg har snakket meget med dig, og jeg er tryg overbevist om, at du vil gøre det bedste for, at vi får en konstruktiv demonstration, som kan give støtte til, at vi får en mere human flygtningepolitik.
Det er vores udgangspunkt, at vi gør vores bedste for et bedre asylpolitik og et bedre flygtningevilkår. Det er vores absolut ønske. Det er derfor, vi tager den 25. oktober til flygtningelejre og flytte hegnen og placere den en anden sted. Vi vil kæmpe for et bedre flygtningepolitik. Det er vores ansvar, og vi vil gøre vores bedste for det.
Ja, så skal vi lige have at vide, hvornår starter demonstrationen, og hvor starter den?
Den starter fra Allerød station, og folk går hele vejen til Sandholmlejre klokken 12. Og vi regner med, at den afsluttes klokken cirka 17. Og det er køkken, det vil så falde folk for mad og spis. Det er musik og dans og tale.
Said Parvin, jeg siger mange tak for interviewet og for at du siger din ærlige mening. Den skal vi kende. Nu kan folk forstå, at du har en retfærdig harme bagved det her. Jeg tror, at det bærer langt hen, så folk føler, at de har et ansvar for at tage stilling ved at deltage i demonstrationen. Jeg siger mange tak og held med det, Said Parvin.
Jeg siger tak, Arne Hansen, og hold fingrene krus for vores aktion. Vi ses den 25. oktober. Hej, det godt.
Ja, ja, hej.
Tak for interview.
Vi hørte her den interview med Said Parvin, som initiativtager til aktionen Luk lejren. Altså på opfordring af nogle af beboerne, som tækkede og bad. Forhåbentlig har interviewet givet et indtryk af Said Parvin og de tanker, der rører sig hos folkene bag Luk lejren. Og det er vist jo klart for enhver, at man roligt kan dreje til demonstrationen, som altså foregår på lørdag den 25. oktober 2008 kl. 12 fra Allerød station i retning af Sandholmlejren, som administreres af Dansk Røde Kors. Og man kan finde yderligere oplysninger på www.luklejren.dk. En tur blev optaget den 19. oktober 2008.